Útvarp Reykjavík, klukkan er 6:30, það er komið að útvarpi Krakkarúf. Umsjónarmaður er Jóhannes Ólafsson.
Komið í sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þættinum í dag ætlum við að fjalla barnamenningarhátíð sem hófst í þessari viku. Barnamenningarhátíð í Reykjavík var sett með pomp og prakt í Eldborgarsal Hörpu og aðrar hátíðir eru farnar af stað víða land. Borgarstjórinn í Reykjavík, Dagur B. Eggertsson, setti hátíðin í Reykjavík með miklum látum fyrir fullum Eldborgarsal af hressum fjórðu bekkingum. Leiðarljós hátíðarinnar í Reykjavík eru gæði, margbreytileiki, jafnræði og gott aðgengi að menningu barna með börnum og fyrir börn. Hátíðin stendur til 14. apríl núna á sunnudaginn og fjölbreyttir viðburðir fara fram í grunnskólum, leikskólum, frístundamiðstöðum og listaskólum. Það verður líka líf og fjör í Gerðubergi í Breiðholti, Hörpu og öðrum menningastofnunum alla borg. Og hér hjá mér er hún Harpa Rut Hilmarsdóttir, verkefnastjóri barnamenningahátíðar. Vertu velkomin í útvarp Krakkarúf.
Takk fyrir.
Segðu mér bara fyrst frá barnamenningarhátíð. Hvað hefur þessi hátíð verið haldin oft?
Sko, þetta er níunda skipti núna sem við erum að halda þessa hátíð. Og hún var haldin í fyrsta skipti og þá var það bara tilraunaskyni ára 2010. Og þá vorum við ekki alveg vissum að hún yrði haldin aftur eða hvort hún yrði þá hverju ár eða annarhvert ár. En það bara kom í ljós að þetta var eitthvað sem að gerir borgina svo skemmtilega og börnin eiga bara skilið alltaf besta og að fá að sína sín verk á, í flottustu menningarhúsum borgarinnar og fá að upplifa alvöru menningaviðburði með listafólki og vinna með listafólki. Það bara sýndi sig að það bara gerði mjög mikið fyrir bæði borgin og börnin þannig að Þessu var haldið áfram, fyrst var það annað hvert ár og svo bara að bora hvert ár síðan 2012 og það því verður örugglega ekki breytt.
Og það var bara þörf á svona hátíð?
Þetta var bara gat í menningunni að börnum er þið sint. Og börn er að gera svo margt frábært, bæði í skólanum en líka bara heima hjá sér og þannig að það bara er hérna, á að sýna þeim virðingu og gera svolítið sýnilegt og hátíðin gerir það að hún sýnir betur hvað börn er að gera margt frábært. Því það er ekki oft sem að þau eru að fá að sýna sín verk til dæmis í flottustu menningarhúsum, fara stóra sviði Eldborg eða sýna verki sín á hérna í sölum Kjarvalsstaða til dæmis það sem að eru venjulega bara listaverk eftir svona valda listamenn sko sem að eru valdir þangað inn núna með að börn vera á veggjunum á Kjarvalsstöðu.
Nákvæmlega.
Það er sérstætt.
Já. En nú er alveg ofboðslega margt í boði og Já. Það er á hverjum degi eitthvað nýtt og spennandi og fjölbreytt dagskrá. Er ekki svolítið mikið mál að halda utan um allt saman?
Þetta er mál, en ef maður byrjar að vinna bara nógu snemma og við erum mörg nokkur að vinna að þessu saman og komum úr ísum áttum, erum við ólíka svona sérhæfingu eða þannig hvað, misjætt hvað við erum að gera. Þetta bara gengur vel af því að nú bara komið líka mjög mikið reynsla. Við lærum hvert skipti sem við gerum eitthvað nýtt, að þá erum við að læra eitthvað sem að nýtist svo að næsta ári. Andla bara eins og öll öðru.
Svona markmið hátíðinnar, sko, þyrfti ekki bara að vera barnamenningahátíð alla daga, allan ársins hring?
Jú, það þyrfti náttúrulega alveg að vera. Þetta er náttúrulega bara 6 daga hátíð, en þetta er í rauninni svona uppskeru hátíð, kannski á ykkur sem er oft í gangi eins og í, þú veist, hérna, það er alltaf verið að vinna að skapandi starfi mjög víða með börnum og hérna er bara verið að lifta þessu upp, gera það sýnilegt, það er allir fjölmælunar að tala við okkur, eins og þú ert að tala við mig núna. Og allir vilja vita þetta, þannig að þú veist, þetta verður svona kemst hérna meira í umfjöllun. Líka bara, sérst, hátíðin veitir út peninga. Hún þyrfti alveg vera alltaf, en þessi hátíð, hún hjálpar kannski til að sé sköpuð meiri verk fyrir börn. Og líka að allir geta farið frítt, það kostar ekki inn á neitt. Og það er náttúrulega, það sem skiptir mál, sumir foreldrar eða þú veist, fjölskyldur hafa kannski endilega pening til að fara á svona leikhús eða tónleika eða menningaviðbyrði og þarna er allt ókeypis og þú veist, við erum að úst, bjóða, ég veit ekki hvað mörgum að koma í hörpu, hver sumir fara aldrei í hörpu, því að þau bara er ekki aðalatri hjá sumum fjölskyldum og að fara á svona menningavipur, þannig að það gerir þess að hátíða líka einstaka að hérna, við erum að gefa allt ókipi svo allir geta fengið upplifu eitthvað sem þau kannski annars geti ekki gert.
Líka bara vekja athygli, þú veist, með svona hátíð sem bara sprengja
Já.
Og það taka allir eftir þessu.
Já. Að... En í gegnum þessa hátíð höfum við byggt upp líka svona stór verkefni, eins og til dæmis hérna leikskólavipur þar sem eru hérna 700 börn sem að syngja á stóra sviðinni í Eldborg, sem sagt, lög eftir eitt íslenskt tónskáld. Það bara sýnir sig til dæmis í gegnum þann vipur hvað krakkar eru ótrúlega klárir og geta gert og hvað það gengur vel. Þú veist, ég myndi aldrei ganga svona vel með fullar fólk. Fullar fólk er ekki svona, gerir ekki svona auðveldlega, hlýðir ekki svona auðveldlega og þau bara eru búin að læra og þeim finnst skemmtilegast að syngja flóknustu lögin þannig að í gegnum þessa hátíð líka erum við búin að sjá að það að treysta börnum fyrir að gera svo ótrúlega margt svo mikið og flókið og börn að skapa tónverk börn eru ungi fréttamenn börn eru þú veist að fá að hérna svona tækifæri til þess að sýna hvað í þeim býr og það kemur oft í ljós að verk barna og það sem þau eru að búa til að það bara ekkit síðra heldur en það sem fullara fólk að gera og stundum einlægar og skemmtilegar. Börn að leika, börn eru að leiðsegja listasýningar og eða þjóðminjasafni til dæmis, þú veist, það bara endalaust margt sem að gerast og það, við sjáum alltaf að þegar að börn fá tækifæri að þá bara geta þau svo ótrúlega margt. Þannig að með pínu stuðningi, opna sviðið að þá hérna, sína þau að þau geta svo mikið.
Nákvæmlega. Segðu mér aðeins frá þessum orðum. Það eru þarna gæði, margbreytileiki, jafnræði og gott aðgengi að menningu barna með börnum og fyrir börn. Mm-hmm. Hver hátíð með svona leiðarljós og hvernig hugsið þetta?
Já, við bara hugsum þetta inni til dæmis þegar einhver sækir styrk til hátíðarinnar og ég minna á, við veitum líka börnum styrki fyrir viðburðum á hátíðinni. Þegar við fáum styrksumsóknirnar að þá metum við það út frá þessu. Erum við að hérna, bjóða eins og til dæmis við viljum að hátíðin sé alla borg og má ekki bara verið miðborgin eða vesturbænum eða eitthvað þannig. Heldur viljum að hún sé líki grafa og í Breiðholti Árbæ þannig að, og eða Kjalanesi þannig að ef að hérna, við fáum umsókn frá þeim svæðum það sem eru kannski færri viðburðir að þá styrkjum við frekar þá viðburði. Margbreytileiki okkur finnst sérstaklega gaman ef hátíð næra sína fjölbreytileika barnana sem í borginni að, hérna, og líka bara ólíka menningar og tungumál og það getur gert þetta ótrúlega spennandi. Síðan, já, þannig að það, alltaf þegar við erum að meta jafnræði, það til dæmis það kostar ekki inn á neitt, þannig að við erum að reyna að gera öllum kleift að komast á eitthvað og svo til dæmis erum við með alls konar leiksýningar, tónleika og annað og við erum alltaf að passa upp á, þú veist, hérna, hverjir fá að nýta þess að fáu miða sem við eigum og það sé þá kannski frekar þeir sem að sjaldnar fá að fara í þessi menningarhús.
En ef við tölum aðeins bara það sem framundan, nú helgin framundan og heilmikil dagskrá, hvað, getur nefnt eitthvað svona sem að...
Já, það er bara...
Hvernig setið inn í allan dag og tala dagskrána en eitthvað svona sem þið langar að nefna sérstaklega?
Já, það eru sko alveg, á hátíðin eru 150 viðburðir en við ætlum ekki að tala alla hérna, en við ætlum að tala til dæmis að það sem að kannski stendur hæst helgina sem mjög spennandi að við erum ákveðum, við höfum alltaf verið með svona dagskrá sem heitir Ævintýrahöllin og við búum til svona barnamenningarhús sem með sýningum og smiðjum og listasmiðum og hérna með hérna bara alls konar svona ævintýrum tónleikar og leikhús þar verður í þessi ævintýrahöll, hún fer upp í Breiðholt núna í ár og hún viljum að vera með hana í Gerðubergi og það á bara að vera upplifum fyrir hvern þann sem kemur, við byrjum helgina á fjölskyldujóka og það verður fjölskyldujóka báðadagana og svo bara bara uppbygging að dagskrána það bara alltaf meira, bara krakkakaraoke í BMX bros, verður með hjólalistur að hægt að fá að prófa það MC Gauti kemur og syngur nokkur lög, það og svo hérna þetta bara já það smiðjur það vera Ævar vísindamaður ætlar að lesa upp úr hérna óútkominni bók þetta bara einstakt það aldrei búið að lesa upp úr henni áður fyrir börn þannig að það verið leiksýning Björt í sumarhúsum Sóla sögukona það líka verið að lesa upp úr yngri barnabókum og leiksýning líka fyrir mjög ung börn og svo endum við á bara krakka reyfi sem bara geggja disco ball, það bara DJ, það tveir sem sagt svona plötusnúðar og það verður bara diskoljós og vera bara dansa fjölskyldu bara geta komið saman og dansað og það verða dansarar svona hjálpa til að búa til stemminguna með í salnum og þetta krakkar við endum sérst hátíðin á því upp í Gerðbergi en ég hvet alla til að bara lesa dagskrána dagskrána á barnamenningarhátíð.is svo eru allir krakkar í leikskólum og grunnskólum upp í 7. bekk búin að fá bækling frá okkur þannig að það alltaf merkja við og fylgjast með og síðan hérna bara já sérst þarna í Gerðbergi það eiginlega svolti þetta hanga þar bara í ævintýrahöllinni og þú bara mun lenda í alls konar á laugardag og sunnudag
kemur til þín bara
þetta kemur bara svo frítt inn á alla menningastofnanir fyrir fullorðna í fylgd með börnum og það sérstaki viðburðir allstaðara og sýningar þar sem að svona hægt að detta inn í alls konar smiðjur og það bara mikið að vera og maður bara eiginlega sem sagt, kannski eins og stundi gerist að hátíðum að vera maður svona pínur hreddur að það svo mikið en maður verður bara að hugsa út frá sjálfum sér hvað finnst mér skemmtilegt að gera
Já, menningarhátíðar kvíði
Pínu þannig, ég fæ svo leið sko af því að mér langar líka svo að ná svo mikið út frá
Já.
Já
En talandi það, þá erum við í krakkafréttunum og útvarpinu við þurfum einhvern veginn að fjalla um þetta og við höfum fengið hjálp núna undanfarin ár frá ungum fréttamönnum Tölum aðeins það, hvað hafa þau verið að gera? Þau voru neyri í hörpu á opnunadeginum
Já.
Og þau sjá bara að reyna þef upp í skemmtilegustu atburuna, miðburuna og, og segja frá.
Sko, máli náttúrulega bara að þið hérna rúf eru frábær, sko. það eiginlega svo frábært að þau fá að læra hérna mestu sérfræðingunum á rúf Já. Að vera fjölmiðlamaður. Og bara að læra að taka viðtöl og búið til fréttir og alls konar tæknina og allt í kringum þetta. Og svo hefur eiginlega komið í ljós og þau eru búið til fréttir, svona stuttar mínútu fréttir að við burum viðtöl og alls konar. Og síðan kemur ljós að fréttirnir þeirra eru bara ekkert mikið síðri heldur en fréttirnar sem að fréttamennin að gera hérna með öllum græjunum. Þannig að það hefur verið bara ótrúlega skemmtilegt fyrir okkur á hátíðinni að fá allar þessar fréttir gegnum þessa ótrúlega flinku krakka leið að þau eru að fá þessi tækifæri til þess að læra að vera fréttamenn og margir af þeim sem hafa verið ungi fréttamenn hjá okkur hafa svo verið bara áformaðis hjá ykkur að vinna svona unglingastarfi í hana, ungrúf og krakkarúf og bara þetta stórkostlegt tækifæri og þarna bara krakkarnir já, að búa til fréttir og ég bara hvet alla til fylgjast með ungu fréttamennunum þau fara að byrtast eftir fréttir bara næstu dögum eða ekki en þetta svona frábært samstarf barnamenningarhátíðar og rúf
þau eru að gera fréttir og svo kannski endaðu líka í þau enda kannski í fréttanum fara inn á fréttastofuna bara og sem fréttamenn þegar þau eru eldri sko. Það líka náttúrulega þessi kvatning sko.
Þetta geggjur einsla og auðvitað sækja þau að vera í þessu sem að langar að vinna eitthvað svona þannig að það hefur eiginlega sýnt sig að krakkarnir sem hafa verið í þessu að þau hafa svolítið svona haldi áfram að vinna eitthvað með þetta þannig að við erum örugglega að gera góða hluti Jóhannes að byggja upp hérna frábæra framtíða fréttamenn sko.
Ég vona það
Bogi hefur verið svona sínaði þeim áhuga og hann segist alltaf hætta einhvern tímann
já, Bogi bregst aldrei
hann bregst aldrei og hann gæti sko hann svona sér fyrir sem hann gæti kannski einhvern tímann hætt sko, ef að koma svona ungt ferskt fólk eða ekki
hann ungu fréttamaður sko.
Hann eiginlega ungu fréttamaður ég held að þetta bara ég held að einmitt hann alltaf allavega með okkur
en ef við tölum aðeins framtíðina bara svona í lokin eitthvað svona sem að eitthvað svona háleitt markmið og eitthvað drauma markmið
sko að það við erum í fyrsta skipti núna flytinn erlenda listamenn hann flautumaðurinn sem margir eru búin að fá að sjá bæði opnunum við byrjunum og séu tónleikum hjá okkur í hörpu síðan já og næsta ári nefnilega hátíðin að stækka og það að verða til ný hátíð innan hátíðarinnar og hún heitir Big Bang það tónlistarhátíð sem verður innan semst í samstarfi við hörpu og list fyrir alla semst að það semst tónlistarhátíð sem börnum í Reykjavík mun búið að bjóðast á og þau eru bæði að fá að vinna með erlendum listamönnum og íslensku listamönnum og við erum að fara að flytja inn þá fleiri erlenda listamenn og það bara svo magnað að fá að sjá eitthvað nýtt og þeir sem eru mikið í menningunni eru kannski búin að sjá mjög margt af því sem en núna erum við að fá bara alveg nýtt og þetta bara alveg stórkostlegt og ég veit að það margir eftir að upplifa nýja hluti á næsta ári með þessu. Þetta Big Bang sem sagt kemur til okkar, við erum sagt, hluti af svona erlendri Big Bang hátíða keðju og við hérna verðum með þetta í fyrsta skipti í samstarfi hörpu og það verður svona tónleikar í alls konar skrýtnum rýmum í hörpu sem að venjulega eru kannski ekki endilega tónleikar á og það verður alls konar og við vinnum með bara alla heildar upplifunina, ljósin og skreitingarnar og búninga og bara alls konar, þetta verður ég er náttúrulega næstu í lofa að þetta verið geggja.
Okay.
Ég þó ekki að segja það núna, sko, því ég aldrei búin að upplifa þetta náttúrulega sjálf.
En það náttúrulega bara nóg framöndan í ár og um helgina og við hvetjum auðvitað alla til að mæta. En mér langar að spyrja þig að lokum, áttu þér uppáhaldslag?
Já, ég á sko bara mikið uppáhaldslag þessa dagana. Það heitir Drauma geta ræst og flutt af Jóni Jónssyni á hans samdilagið. Og við unnum það þannig tengslu við barnamenningarhátíð að allir fjórðu bekkir í borginni fengu lítið leikrit að láta drauma sinna rætast með hennar Beggu og Mikka. Og síðan fóru þau að hugsa hverjir eru drauma mínir fyrir mig, fyrir aðra og fyrir heiminn. Og þau bara svöruðu og sendu okkur sínar hugmyndir og svo letu við Braga Valdimar frá hugmyndir barnana hverjir drauma þeirra eru. Og þau vilja heimsfrið og þau vilja bæði hvað þau ætla að verða og þau eru ekki bara að hugsa sig sjálf, þau eru bara að hugsa heiminn oft bara alveg, vilja ekki stríð náttúrulega og vilja hérna, umhverju sér reynt og góða jörð og allt þetta. Þannig að síðan hérna samdi Bragi hérna, textan og Jón samdi lagið út frá textanum, þannig að það var svona létt og skemmtilegt og þetta bara var flutt í Eldborgarsal Hörpu á opnunarviðburðinum, krakkarnir voru öll búin að læra það utan að áður en komu, fluttaði með honum og það ég hef held ég geti sagt að ég hef aldrei upplifað svona mikla stemmingu, þetta var bara geggjað og ég elska þetta lag sko, þetta æði.
Algjörlega. Harpa Rut Hilmarsdóttir, verkefnastjóri barnamenningahátíðar í Reykjavík, takk fyrir komuna í útvarp Krakkarúf.
Takk sem leiðis.
Þá er svo lokið hjá okkur í dag. Ég minni á Krakkarúf appið og heimasíðuna krakkarúf.is þar sem finna má þennan þátt og alls konar skemmtilegt til að horfa og hlusta á. Ungir fréttamenn flytja okkur svo fréttir af viðburðum barnamenningahátíðar á næstunni í krakkafréttunum í sjónvarpinu og á rúf.is. Við hvetjum alla til að kynna sér dagskrá hátíðarinnar á barnamenningarhátíð.is. Áfram barnamenning. Við heyrumst aftur fljótlega. Hafið það gott þangað til. Bless í bili. Thank you.